Nazdar, Kolotočár.
Čau, čau. Som doučený od najlepších.
Doučený?
Doučený, no. Som mal minulý týždeň cestu medzi do Kolotočárskej veľmoci.
Á, super. Ako ti to dneska visí?
Ja, ty myslíš na LinkedIne, ako mi to visí?
Myslím na tvojej stene, na ktorú si zvykneš zavesiť nejaké príspevky občas.
Rozumiem, rozumiem. Lebo sme sa vlastne bavili, že ako ti to ide.
Kokos, ale... už tu vysvetľujeme vtipy, ako Radio Express, to je hrozné, ty.
Ale ono vlastne ako to visí, vieš, lebo ono to má na tom internete, to, na tých internetoch to visí.
Konečne dnes máme hostia.
Píše, dobre mi to visí, 227 a nejakých 40 tisíc, takže taký stredný, není to špatné. Super. A tebe to ako visí?
Ja som preto už začal hovoriť o hosťovi, lebo som sa nechcel úplne venovať tejto téme.
Prepáč.
Keď sme sa dohadovali, koho by sme zavolali, tak to bolo také naťahovanie, jednanie, ale asi len jednu sekundu.
Asi tak do sekundy.
Lebo,
to bolo,
no. Lebo ako hovorí jeden z najznámejších vyjednávačov na svete, Viktor Chris Voss, už som skoro prezadil, Chris Voss, tak nikdy nerob kompromisy. Takže nerobili sme kompromisy ani my a zavolali sme si koho?
No najtutovejšieho slovenského vyjednávača samozrejme. Viktora. Viktor. The Reinigungsmann. Po slovensky Viktor čistiť znie strašne uboho.
Nie.
Ale Reinigungsmann, to je také správne.
Viktor Kostický, vitaj.
Ahojte, som očakávaný, čo bude nasledovať.
Čau, čau. Áno, lebo toto je vec, čo by mali diváci, poslucháči vedieť, že naši hostia, ktorí budú postupne prichádzať, budú nepripravení a nepripravovaní. Žiadne otázky dopredu, žiadne scenáre. A nie preto, že my sme sa nepripravili, lebo sme lajdáci, ale my sme politicky nekorektní podcast o LinkedIne.
O tebe to je známe.
Mišo, prosím ťa, ešte skús povedať, prečo Viktor?
Tak vždycky sa mi Nikita páčila, to znamená, že Reinigungsmann Jean Reno bol teda, to mám z detstva zafixované, ale my sme sa už minule bavili o tom, že ako nám LinkedIn zmenil život, no a Viktor Kostický má s týmto priamu linku, pretože my sme si vlastne furt hovorili, že o nás ten slovenský LinkedIn nevie.
No stále o nás nevie, ale...
Stále o nás vlastne nevie, ale vďaka Viktorovi vie o nás kúsok ďalej. A týmto zdravíme aj Ľubku Mardiakovú, čau Ľuby, ktorá sa do našeho podcastíku tiež dostane, pretože tam vlastne... To bola jedna z tých dvoch liniek, Viktor, nie? Čo si nám urobil voči slovenskej audiencii.
No, vyzerá to tak.
Dva kusy.
Dva? Mne sa zdal jeden, ale OK.
No, Viktor bol jednoznačne... prvý a najsnaživejší človek, ktorý sa pokusil nás dostať do povedomia slovenského obecenstva. A s tým mi navstáva jedna zásadná otázka. Viktor, bolo to len preto, že si sa chcel zviesť na našej sláve, alebo za tým bolo ešte niečo iné?
Áno, jednoznačne. Úplne úprimne. Hej, to si pamätám, to bol taký post, že nazval som to nejak najväčší súboj, aký tu na LinkedIne v Československu bol.
Díky, Viktor.
A zdalo sa mi byť asi vlastne podobné, čo vy teraz vravíte, ale to som nevedel. Zdalo sa mi byť trocha také divné, že ľudia, ktorí zo Slovenska dokázali LinkedIn dostať na globálnu úroveň, na globálny level so svojou stratégiou, v podstate sú na Slovensku neznámi. Tak sa mi to zdalo byť také až trápne a tak som to tak nejako zverejnil.
Super, veľmi sa z toho tešíme.
Vidno.
Mám na teba ešte jednu takú na úvod zásadnú otázku. Dostali sme veľa podnetov na túto tému. Vraj hovoríš strašne pomaly a ľudia si musia púšťať tvoje videá v dvojnásobnej rýchlosti. Uh-huh. Je to... deformácia profesionálna alebo iná?
To bude ťažké ináč, keď vy rozprávate rýchlo a ja pomaly, že ako to budú ľudia robiť. Sú to asi obidve deformácie dokopy.
Takže niekedy je stratégia, áno?
Určite, určite. Super. Vo vyjednávaní to dôležité.
Určite. Mišo, ty si chcel niečo sa pýtať, také trošku z histórie Viktora, tak poď na to.
Prečo si prosím ťa pekne na LinkedIne ty? Lebo my sme sa minule zhodli, že prečo sme na LinkedIne my. Lebo kto má čas na sociálne siete?
Ten, kto je v sračkách.
V sračkách. Jaká bola tvoja vstupenka do sveta LinkedInu?
Keď som sa rozhodol robiť túto prácu, to bolo počas covidu, keď bol lockdown, tak som si povedal, že idem skúsiť robiť túto prácu konzultanta vyjednávania obchodu, ale nemal som kontakty, bol som neznámy a bolo tu množstvo matadorov, ktorí, dalo by sa povedať, že trh mali lektorsky obsadený. Ja som si jednoducho len povedal, že potrebuješ byť pomerne rýchlo známy a nielen známy, ale aj aby tá odbornosť tam prechádzala a to začalo byť ako taká snehová gúľa, ktorá sa, keď už živíš, tak sa nedá zastaviť.
My sme si ťa všimli v časoch našej zvýšenej aktivity samozrejme, lebo to, čo robíš na LinkedIn, je neprehliadnutelné. A identifikovali sme ťa ako frajera na predávanie pomocou príbehov. A s týmto si vlastne spájame aj dnešnú tému, aj to je jeden z dôvodov, prečo si tu, lebo aj my to vnímame tak, že vlastne tie príbehy naozaj predávajú a tomu by sme sa potom chceli v ďalšej časti venovať.
OK, hej, ako ravím, je to pre mňa prekvapenie, o čom dneska bude tento diel. Ale dobre, takže predávanie príbeh, cez príbehy.
Okay. A čo si si myslel, že sa ťa budeme pýtať?
Ja fakt netuším, keď si prišiel v tej kravate Merry Christmas.
Teda, prepáč, tak Vianoce za dverami.
Áno, áno, áno.
Buď očakáva darčeky, alebo nesie nejaké. Máš tu nejaký batoh? Nemáš.
Ale áno, súhlasím, LinkedIn je mimoriadne... Keď to človek vie využívať, je to neuveriteľne efektívny biznisový nástroj a neuveriteľné podľa toho, akú máme stratégiu a v akom sme segmente, neuveriteľné predaje to dokáže vytvoriť.
A tak naozaj nám daj ešte trošku nejaké svetlo do tvojej histórie. Od začiatku si robil vyjednávanie alebo skúšal predávať vyjednávanie na tom LinkedIne alebo bolo niečo ešte?
Nie, to začalo prirodzene... Ak sa nemýlim, asi by som už na takého človeka narazil. Profesionálni vyjednávači na Slovensku neexistujú. Neviem o tom zatiaľ. Zdá sa, že som zatiaľ jediný. Ale tak to som si netrúfal rovno ísť do takého levelu, keď taká vec neexistuje a je to zriedkavé. Najprv som si, moja myšlienka bola, že byť lektorom. Robiť v podstate kurzy, školenia vo firmách na vyjednávanie a obchod. A potom som našiel, že vlastne... Keď som počúval tie príbehy tých ľudí, o čom mi rozprávajú, tak som ako keby zistil, že aha, však tu je úplne neprebádaný trh, ktorý čaká na to, aby sa zozbieral.
Zdá sa, že sa ti darí ho zbierať zatiaľ, takže...
Hej, darí sa mi na to, že som konzultant sám za seba a moja stratégia je o mnoho menších meradlách ako vaša globálna, tak áno, darí sa mi až tak, že je toho až možno príliš. Až by som povedal, že sa už moc darí. Že to spôsobuje už problémy.
Ty si nás niekoľkokrát v postoch označil ako za takých, že najväčších frajerov akože slovenského LinkedInu smerom do sveta.
Určite.
A my sme sa ti to snažili vždycky vrátiť, lebo my ťa zase považujeme za najväčšieho frajera na predaj.
Čo sa na konverziu.
Na konverziu. Hej.
Áno, môžem povedať príklad. A čo dokáže LinkedIn? Na LinkedIne nie je dobre predávať, hej? Ale potom už, keď si vytvoríš tú bázu, ľudia ti už veria. Tak teraz pred pár týždňami som dal len jeden jediný post von, že ide byť otvorený tréning na tému, ktorú som ešte nerobil. Akvizícia. Boom. Za 18 minút sa 4 ľudia nahlásili. Ten tréning mal nejakých 800 eur stál. Do 3 dní sa vypredal. Jeden post 9 eur mi len tak dal. To je sila LinkedInu v takom maličkom Slovensku, takže áno, má to silu veľkú. A bol to brutálne predajný post, že práve, že som robil presne to, čo sa akoby nemalo robiť. Tu je, kto chce, prihláste sa a začali sa hlásiť.
Ale zrejme to nebol prvý post.
No samozrejme, prvý post, tak to nemôže fungovať. To je dlhodobá práca, že vy to poznáte veľmi dobre.
Berieš študentov, myslím za žiakov, ja chcem 9000 eur zarobiť za jeden.
Ja som chcel len takú blbú poznámku, že evidentne je tu najbohatší z nás, ale...
ale my sme tu tí kolotočári, takže my sme vlastne v pohode.
My tu len bavíme.
Vy ste strašní tipsy. Ja keď Miša vidím v tej kravate.
Čo, sa ti nepáči?
Práve, že sa mi úplne páči.
Mám 4.
Hej, výjimky, darí sa.
Dobre, ale ja mám teraz takú ako nezbednú otázku, okrem toho teda, či berieš študentov, že ja teda vnímam ďalšieho, dobre, nie je teda oficiálne, že lektor vyjednávania, ale je to chlapík, ktorý má teda k tomu sakramentsky blízko. Mrzí ma, že som nebol schopný ísť na tú konferenciu do Prahy pred pár týždňami, čo Karel Otis organizoval. Takže tento Karla oficiálne zdravím. Aj ťa otagujeme, žiadna obavy. Je to zaujímavé, že ty si taký ten akože veľmi tichý, on je taký vyzerá jak trošku, že a nie si taký ten ekonomický pôsobiaci
Karel Otis?
Mhm.
Okay. Kamarát je kamarát môj, ok.
Tak práve. On vyzerá taký, že striktne kalkulačkový, typický procurement, manažer a všetko. Ale vyzerá, že aj jemu to ide. Dobre sa mi zdá.
Z toho, čo jemu to ide, dobré, hej.
Že je tu veľký dopyt po takýchto vyjednávaco, nákupno, predajno, takýchto nejakých veciach.
Ťažko sa mi to hodnotí, ale áno, zdá sa mi, že ten dopyt je veľký. Ale ja mám skôr pocit, že lektorov vyjednávania na Slovensku je strašne veľa. Lektorov obchodu je neuveriteľne veľa a napriek tomu niektorí môžu mať kľudne aj dvojnásobné ceny a majú v kúse vypredané. A na mesiace dopredu. To je ten obrovský rozdiel.
Nie je to tak náhodou, ale úplne náhodou tá sila toho LinkedInu?
No nie, že náhodou, ale úplne jednoznačne je to sila LinkedInu. LinkedIn je snehová gula, do ktorej sa všetko moje strategii spája, z ktorej to všetko ako keby vychádza von. A to není len posty a tak ďalej, to je, keď sa napíše nejaký článok do Forbesu, som v televízii, som na nejakej konferencii, to je vlastne platforma, ktorá to všetko šíri to ďalej, ale stále to vychádza z toho LinkedInu, to je tá báza, z ktorej to vychádza a vždy to má rôzne odbočky, ale vracia sa do tam, je to neuveriteľne obchodne úspešné. Hlavne, ale musím povedať, že sú segmenty, ktoré sú výhodnejšie na to a menej výhodné. Keď niekto napríklad robí, pestuje pšenicu, poľnohospodár, možno to nie je úplne ten vhodný tool. Sú iné akvizičné nástroje vhodnejšie, jednoznačne. A keď niekto robí takúto vec, tak ako konzultantskú, tak tam to je úplne sedí, brutálne.
No, ty máš ale takú zvláštnu stratégiu toho predaja.
Mm-hmm. Pretože, som vedavý.
No, lebo ty to tak, roztomilo kombinuješ, že
áno, to
ty sa raz si tak akože posýpal si teraz popol na hlavu, že a tu som mal taký, že to som urobil tak, keď to vlastne robiť nemá, a to je salesový post, lalala, za 3 dní bolo vypredané. Ale to už je vlastne taký ten landing page, kde majú pristať tí už uvarení, upečení, pripravení, naporcovaní zákazníci z tvojich vytýzovaných príbehov.
Áno, je to dlhodobá práca. Hej.
A musím povedať,
Miša to strašne štve.
Strašne ma s tým rozčuluješ. To je vždycky nejaké pondené minútové video.
A ten teaser, teba štvamú tie teasery, že,
a
že nedostaneš...
A ty tam nikdy svine nemáš tú bodku.
Áno, áno. Ja vždy, keď to odseknem, tak vždy si spomeniem na Miša. A zasa sa nasere.
Teraz ktorého?
Tohoto.
Kravate.
Kravaťaka.
Kravaťaka.
A peš, to je jak z Kamasutri, že už tam končíš.
Ja neviem prečo, ale chcel som dať podobnú asociáciu, že to je jak nepodarený teaser na porno, proste ako sekneš to úplne v tom najnevhodnejšom, tak ako blahoželáme, vždycky nás naštveš so svojimi postavami.
Ale vieš, čo je na tom zaujímavé? Že on vie presne, prečo to robí.
A dneska nám to povie, a ak nie, tak končíme s týmto podcastom hneď teraz. A berieme ďalšieho hostia.
Ja som myslel, že by som to dal pod krkom, vieš, lebo tam by sa ukázal, aký vyjednávač.
To je B. Varianta B.
Hej, ako bývalý kickboxer, to by som nechcel s tebou.
Ani ja.
Ani ty, sám so sebou.
Vieš čo, ľudia mi hovoria, že ktorým ja, to len taká malá teda technická vsúka, že máme nejaké drilly, nejaký sparring, tam to nejakú pustím, on mi hovorí, on mi nejakú dá, hovorím, ty kokos, to bola pecka, mi cinklo tu na niekde v hlave. A on mi hovorí, že mne po každé od teba cink, niečo si myslíš. Tak to sa vždy tak narovnám, že dobre, ešte to mám.
Ešte to je v tebe.
Hej.
Takže vlastne, aká bola otázka?
Že
Že prečo to sekneš
pred najlepším? Ja viem prečo, lebo teda ja mám niečo naštudované, ale povedz ty, prečo to sekneš.
No v prvom rade, toto nebude odpoveď, ktorú chceš počuť. V prvom rade, to môžu byť videá, ktoré majú 30 minút. 30 minút nejakého vyjednávania. Ale, zase
ale nebol... halo, ako trápnu te... výhovorku, tak to si mohol ako...
A to je samozrejme,
a už sa to
pravda,
nemošlo na LinkedIn, tak to musel seknúť.
To je samozrejme pravda, to je nevýhodné tam dať. A ty asi pravdepodobne sa zamýšľaš nad tým, že prečo to je niekedy odseknuté. No, preto ja na jednej strane dávam doslova zadarmo von všetky informácie, ich neskrývam. Ja čo viem, ja dám na LinkedIn, aj tak vlastne stále toho veľa, ktoré je nevypovedané. Ale na druhej strane to vytvára taký možno behaviorálny princíp, že nejaké také zvláštne neuspokojenie, čo sa mi zdá, že aj u vás dvoch nejakým spôsobom som mysli zanechal, že nejako tam chceme sa dozvedieť viac, nejak na sosere.
Ty poznáš TEDovú prednášku The Magical Science of Storytelling?
Mm-mm.
Tak keď potom na to náhodou nezabudneš a budeš počúvať tento podcastíček, že ako si znel, či máš dobrý mikrofonický hlások, tak si môžeš
hlások
vyjútubiť The Magical Science of Storytelling, teda aj divákom pozrite si to. Je to zaujímavé, pretože hovorí to práve o tom, ako príbehy pôsobia na náš hormonálny systém. A práve keď utneš nejaký príbeh tesne pred záverom, a nemusí to byť nutne iba porno.
Ja už tam nie som, to už ty sa zavrátiš.
Všetko je druhý.
Všetko som ja, dobre. Tak tá zvedavosť, ktorú to napätie, ktoré to vzbudzuje a ty potom, jak fanovi prstenia, to utnú a zrazu ty zistíš, že to je koniec, to není koniec, to ešte budem, teraz rok budem čakať, tak to vyplavuje všetky endorfíny, dopamíny, neviem, tento God's cocktail, ktorý človeku zvyšuje fokus, sústredenie, zvedavosť. A...
Tak vieš, vždy potrebuješ vytvoriť nejakú emociu, vzbudiť nejakú emociu v tom človeku. A aj to, že ho na série žije, tiež emócia.
Poviem príklad. Bol som nedávno v také reštaurácii, ktoré funguje ako také hot cuisine, že máš veľa chodov. Že 8 chodov, je to také veľmi, veľmi, veľmi honosné a sú to také neuveriteľné šialené kombinácie. A ten 8. chod bol taký, na ktorý sa nedalo zabudnúť. Posledná lyžička bol dezert, ktorý sa ti vypáli do mozgu. A bola to zmrzlina s prekvapením, alebo to bola chrenová zmrzlina.
Chrenová. Mm-hmm. Tak odporné niečo ako chrená zmrzlina. Hej?
A to ťa tak ako keby, doslova si to zapamätáš ten moment, tak to je možno niečo podobné. Ten šéf kuchár nás prevádzal neuveriteľnými tými nejakou cestou a na záver to zaklincovalo, aby posledná lyžička bola takáto veľmi, veľmi prekvapivá a nedá sa na to zabudnúť. Možno niečo je to podobné, ako rozprávaš.
Ja si myslím, že ty máš Thinking Fast and Slow prečítané celkom poctivo, nie od pana Kahnemana.
Naštudované. No, áno, sú niektoré knihy, čo čítam, ale väčšinu z nich doslova, že študujem.
Tak toto je určite, bo jedno z ponaučení od pana Kahnemana je, že zážitok nemusí byť pozitívny, ak je správne intenzívny. To sa nám do mozgu vypáli. Dovolenka, kde sa nič nepotento, koho by to zaujímalo.
Záver je najdôležitejší.
Ale...
Nie,
sa to dostane.
Áno, zase to niekam uchádza. Ale áno, samozrejme. Priznám sa, že ja keď... To človek do seba už dostane za to obdobie a tiež keď som začínal, som bol zmetený, bude to ľudí zaujímať, ja som tiež mal pochybnosti a máme čo tým ľuďom odozdať a mám ja vlastne, som ja na to taký človek, ktorý má tam písať nejaké odborné veci, som ja vlastne ten, ktorý o tom vie dostatok, to je úplne prirodzené na úvod, ale za nejaké obdobie ja už príliš nerozmýšľam na tou stratégiou nejakými behaviorálnymi vecami, ale áno, ja zapájam do tých postov aj také behaviorálne princípy, ktorými doslova to poviem, zvyšujem obchod a sú ťažko uchopiteľné, že tam sú. Toto je napríklad jeden z nich, ktorý ste registrovali a ich používam viacero. Ale už to robím tak prirodzene, lebo ja som ako dušový obchodník, takže ja to považujem za normálne.
Jednou z vecí, ktoré v tej knihe, ktorú si spomínal, je aj vec návyku. A toto je presne to, že Viktor to už robí prirodzene, to nie je, že by to robil nejak cieľene, ale proste má to v sebe. a už ten príbeh alebo všetko naokolo vystavia tak, ako to v podstate má byť.
Dá sa povedať, ja nepatrím k tým plánovacím ľuďom, aj ja neverím, že tá cesta alebo tá je správna, každému ako to vyhovuje. Ja venčím sa a že OK, mám chuť napísať niečo, napíšem niečo a ja už to nerozmýšľam nad tým, že tento deň koľko, ja len pocitovo. Teraz mám chuť, teraz mám chvíľu, pár minút, idem niečo urobiť. A nemám to premyslené, čo teraz tam bude a ona tam vždy niečo bude.
Poďme k tej našej nosnej téme. Keď si sa rozhodol tvoriť content, prečo si sa rozhodol začať rozprávať príbehy? Pretože sú ľudia, sú kolotočári ako my, že dávame videá, sú ľudia, ktorí dávajú exaktné tipy a potom sú ľudia ako tí, ktorí sa rozhodli celý svoj content vystavať na príbehu. Prečo si sa rozhodol pre príbehy?
Opravte ma, ak sa milím, ale nemám pocit, že je to vystavné iba na príbehoch. Sú to ako aj doslova, že odborné veci, alebo aj videá, ktoré sú nejaké ukážky, ale áno, príbehy sú dôležitá časť toho, lebo úplne základná poučka obchodu v vlastne marketingu je príbehy predávajú. Príbehy sa ti viacej do toho mozgu zapíšu a keď ten tú techniku, alebo keď tu ten pocit, keď to niečo, čo sa tam stalo niekde, keď som letel niekde do Nemecka a niečo sa tam vyjednávalo, tak keď to dáš do príbehu versus nie príbeh, tak to, čo je v príbehu, o mnoho viacej zarezonuje. Proste to tak je. Ľudský mozog sa tak evolúciou vytvoril, vyformoval a však asi všetci vieme, prečo tak je, keď v dávnych dobách nebol televízor, čo sme robili po večeroch okolo ohníka, no nejakí starešinové rozprávali príbehy. To je už u nás tak strašne zapísané v mozgu, že jednoducho to na každého funguje.
My sme sa v prípade toho kontentu s Mišom častokrát bavili, že taký ten dokonalý kontent by mal buď pobaviť, alebo teda vyvolať nejakú emóciu, alebo by mal človeka, toho sledovateľa, nejakým spôsobom vzdelať, alebo by ho mal motivovať k niečomu. A zhodli sme sa na tom, že správne vyrozprávaný príbeh vie vlastne naplniť všetky tieto tri body. Takže potvrdzujem, že ten príbeh ako určite je dobrá cesta a treba sa naučiť robiť takýto content.
A veľmi, veľmi záleží, akú má človek špecializáciu, aký má segment. A v mojom svete príbehy, ale tiež tvoria iba určitú časť toho contentu. V mojom svete je to pomerne jednoduché. Ja som zažil nejaké vyjednávanie, ja len ten príbeh, ja tam v jednom vyjednávaní je veľa vlastne príbehov, a ja ich len takto môžem vyhadzovať, ale samozrejme to dávam takým spôsobom, aby sa tí ľudia v tom nenašli, lebo môj svet je dosť taký diskrétny.
Ja mám v tejto súvislosti otázku, že my s Mišom máme nejakým spôsobom štrukturovaný ten content, ktorý máme a vieme, prečo je štrukturovaný tak, ako je štrukturovaný. Nie, že by to bola teraz priamo exaktná veda, pretože ten algoritmus si žije svojim životom a vždy je pre nás roztomilé pozerať, ako ľudia hodnotia zmeny algoritmov a takéto, takéto témy, kde my kúkame na to, že máš post, ktorý má 10 000 impressions a na druhý deň máš post, čo má 3 čtvrte milióna impressions a teraz ako rob z toho závery o zmene algoritmu. Hej, akože halo. Ale nejakú štruktúru to má. Má tam byť niečo funny, má tam byť práve niečo také, že vzdelávacie, má tam byť niečo také self-promoidné. Povedzme, že tak ty máš, ja mám kurz, tak my máme zase Twinzo alebo konferencia, nejaká fotečka a tak. Jako ty máš, alebo máš ty tú štruktúru nejako vymyslenú, premyslenú, že aby si nedával napríklad príliš veľa self-proma, lebo ja mám teraz napríklad, že jeseň mám takú, že ja som bol tento rok, už neviem, alebo teda túto jeseň som bol na neviem koľkých konferenciách, no keby som mal dávať fotku z každej jednej konferencie, tak ľudia budú mať pocit, ako že som konferenčná hviezda a nie nejaká iná. Jak to máš poskladané?
To je dobrá otázka, lebo nejako detailne sa ja nad tým nepremýšľam. Ja viem, čo robím, ale ja detailne to nemám urobené tak, že toto je štýl postu, ktorý dávam von a takto to má byť. To nemám. Ale toto je jediná taká myšlienka, ktorú často mám v hlave. Snaž sa self-promo neprehnať. To je veľmi ťažké povedať, kde je tá hranica, alebo to je subjektívny pocit. Aby možno ľudia nemali ten pocit, a je to niekedy ťažké, keď tých akcií a rôznych vecí a úspechov a tak je veľa. A médií, že aby ľudia mali pocit, že na nich vyskakuješ doslova z chladničky. mám sám taký ako keby nejakú zábranu, ale na druhej strane self-promo samozrejme pomáha biznisu, takže iba je to taký pocit, že kde si nájsť tú hranicu, ale kde je tá hranica správna, to ja neviem povedať. Len sa snažím, aby som v každom prípade nechcem napríklad robiť to v svojom svete, aby každý môj post mal moju fotku. To by v mojom svete pre mňa veľmi prekážalo. Je veľa ľudí, ktorí to robia, že neexistuje jediná vec, kde nemajú vlastnú fotku. To není môj štýl.
No vieš, zase kto zvedavý na nejakého zarasteného chlapa.
To je pravda.
To treba aj vyzerať, hej, aspoň ako vyšok.
Keď si dáš tú kravatu, to už akože iný svet, hej, chápame.
Dávaš niekedy do príbehov, alebo píšeš aj posty o negatívnych skúsenostiach, alebo o niečom, čo sa nepodarilo? Robíš aj takéto príbehy?
Mm-hmm. Áno, ja mám... ja sa živím, dokonca mám aj celú vetvu, o ktorej z času na čas píšem. Ja sa živím vyjednávaním doslova, ako vyjednávať, že som najímaný na prípady, alebo ako lektor, a zároveň obchodom, ako lektor obchod. Ale ako takú pro bono tému, hej, mám takú tému o depresii a tam v podstate všetko je negatívne.
Vieš čo, skôr som myslel na to, kedy sa ti niečo nepodarilo. Kedy si pri všetkej snahe, všetkých svojich vedomostiach a tak, proste mal negatívnu skúsenosť, niečo sa proste pokazilo. Dávaš to do príbehu smerom von na verejnosť?
Podľa mňa negatívne skúsenosti sú dobré, snažím sa ich tam dávať. Na druhej strane... Nie je ich až tak veľa, to znie teraz divne, ale nie je až tak veľa vo vyjednávaní, lebo ten, kto si ma najmä, má extrémnu výhodu, lebo má na strane určitú profesionalitu a na druhej strane to ide tak, ako sa človek naučil. Takže my máme veľkú výhodu, ale ja zase mám taký názor, že keď niekto sa do nekonečna robí self-promo, do nekonečna všetko je pozitívne, do nekonečna je to také, že dávať sa na piedestal, vo mňa to vytvára, keď je to dlhodobé pocit, že opačný, že niečo tam smrdí. To ja som taký človek, takže ja súhlasím s tým, že to je dobré, ale aký je ten rozsah, alebo koľko, to ťažko povedať.
Ani nejde tak o to, koľko, ale... Mnoho ľudí si toto ani neuvedomuje ako zaujímavú tému, že dať aj to, čo sa nepodarilo. A zase zo skúsenosti, čo robíme my, content, ja to vidím, že to má úspech, pretože ľudia, jednak, to už sme si povedali minule, ľudia majú radi sračky.
Áno.
Hej, takže keď sa niekomu niečo nepodarí, ľudia si veľmi radi o tom prečítajú.
Hej.
A za druhé, ty vždycky tomu vieš dať nejaký ten spin, že ako si to vlastne vyriešil, na čom vieš ukázať tú svoju profesionalitu.
A ako si sa z toho poučil a tak ďalej. Áno, aj negatívne veci majú podľa mňa na LinkedIne doslova, že biznisový zmysel. Mám pocit, že to robím, ale samozrejme je toho menej ako tých odborných alebo pozitívnejších.
A existuje niečo, čo by si za žiadnych okolností do príbehu nedal? Niečo, čo je no-go pre teba?
Ja sa vyhýbam, ale to tiež len môj pocit, ja sa vyhýbam príliš osobným veciam, ale osobným takým, z môjho pohľadu takým banálnym, takým... A to teraz, to je ťažko tak formulovať, aby som nikoho neurazil.
Banálny Tatier. Navštíva Tatier.
Ty si v politicky nekorektnom podcaste.
To je pravda, lebo keď je tu Míšo.
Hlavne toto nikto nepočúva. Takže...
To je tiež
tak
pravda. Kto by sa o troch takýchto pánov zaujímal? Áno, nechcem dávať také veci o tom, ako ľúbim svoje deti, ako... Také melodramatické posty, ktoré mnohí využívajú, lebo sú mimoriadne úspešne čítané, ale proste mne to nesedí. Čo sa týka mňa, mne to nevyhovuje, nechcem to tak robiť.
Ja mám v tomto zmysle takú roztomilú skúsenosť, že mne tie vyplakávacie posty sa nejako strašne ťažko píšu. A teda, že mám veci, ktoré by som ako sú na veľké vyplakanie sa, ale ešte som, povedzme, že nemám dosť, alebo necítim sa dosť v pohode na to, aby som to už akože odpalil, ale je zaujímavé, že ako ľudia za mnou prídu, my sa stretneme niekde v offline-ovo, Michal, tu som videl niečo, to bolo bombové a tak, a jak ty ideš? A každému hovorím, že počúvaj, ty dúfam, nehodnotíš môj život podľa mojej LinkedInovej prezencie, lebo to sa minule bavil, že to je, že sračka, tu a tam úspech, ale oni samozrejme vnímajú alebo falošne to vnímate. Není všetko, na čo šáhnem, iba zo zlata, aj platina sa bavia, diamanty, hej, a to je tam hovno, ale že strašné. A ja teda nemám takéto vyplakávacie posty, ale všimol som si, že ľuďom to vie fungovať. Keď ukážu tú zraniteľnosť.
Funguje len s akým cieľom? Ako,
tak ja...
Vieš, keď dáš akože babetko v nemocnici do postu, tak samozrejme, že tam dostaneš 5000 lajkov, ale komu tým prospiejete? V druhej strane? Ako, vieš, to nemá zmysel takýto lajk pre teba.
Ja, ani takýto ja dávam čas na čas posty aj von, ktoré sú doslova extrémna zraniteľnosť, úplne najextrémnejšia zraniteľnosť. Ale ja mám za tým konkrétny svoj cieľ a to je hlavne v tej téme tej minulosti depresie. A to je tiež vlastne pravda. Ja o tom verejne rozprávam, viem, prečo to robím pro bono. A to je tiež vlastne, keď to vyzerá, že tento človek možno je úspešný, darí sa mu, no tak pozrite sa na neho pred pár rokmi, keď rok ležal v posteli iba a nevedel sa hýbať. Takže sociálne siete sú samozrejme pozlátko. Do určitej miery.
Preto píšem tú knižku. To bude sračka za sračkou, kam sa kokneš. To bude na vyriešení tej duality sveta. Vieš, že ten shiny svet sociálnych sietí a potom ten shitty life, ktorý žijeme offline. Sorry, nemením všetko na zlato.
Asi sa teda, chalani, zhodneme, že príbehy ako content sú veľmi silná vec. Tak, Mišo, daj ty nejaký takeaway na záver, čo by si ľudia mali jednu vec odniesť, prečo robiť príbehy, prečo písať príbehy?
No, ja som tu dneska ten múdry, lebo mám aj kravatu.
Presne tak.
áno, si. To už
zastane. Vážený, pozrite si Magical Science of Storytelling, zistite, ktorý typ príbehu funguje, na ktorú emóciu, aký hormón sa tomu poslucháčovi vyplaví. Rozprávajte príbehy a hlavne žite život taký, ktorý stojí za rozprávanie.
A Mišo rád vraví, že sa učí od najlepších, takže my sa teraz pýtame, od koho sa učíš ty? Daj nám tip na jedného, dvoch ľudí, ktorých sleduješ. Prosím, okrem nás, to je nám úplne jasné, aj všetkým divakom, počúvačom.
A ďakujeme tým za všetky lajky, ktoré nám dávaš.
Určite ďakujeme. Tak nám skús povedať, koho by si odporúčal sledovať.
Ak by som chcel biznis rozšíriť na globálny level a nie tak ako ja, že Slovensko-Čechy, tak je tam veľká silná inšpirácia vami dvoma. To nevravím, pretože teraz ste povedali, že nepovies to, ale je to tak. Proste na tom leveli, ktorý to vyrobíte, to je to úplne, úplne odlišná stratégia od mojej, ale je mimoriadne silná na ľudia a pre mňa osobne ja pozerám nejakých odborné veci, čo súvisia s mojim vyjednávaním, hlavne obchodom. Ale keď by to tak poviem zo... Napríklad ten Karel Otis, ten z Čech, on sa na to... Ja som vyrastol do obchodu, on vyrastol v procurmente v nákupe. My sme kamaráti, my sme spolu aj vyjednávali na pódiu pred 200 nákupcami v Prahe. Bolo tak úplne neočakávane, nepripravene, bolo to zaujímavé, ale veľmi sa mi páči, že on je veľmi odlišný odo mňa, vyzná sa vo vyjednávaní veľmi, ale on sa na to pozerá viacej tými očami toho nákupcu. Ja som viacej ako keby v očiach obchodníka, napriek tomu, že školím bežne a pracujem s nákupcami, že je to taký zaujímavý ten rozmer a veľmi tam vidno tie určite také kliše, ktoré sú ale pravdivé. Tá silná analytickosť, tá extrémna racionalita, tá taká... A to tam u neho vidno a to je zaujímavé na sledovanie. To neznamená, že všetkým sa chcem ovplyvniť, ale je to zaujímavé získať taký iný pohľad.
Super. Ja veľmi mám rád jeho posty, napriek tomu, že je to čistá, suchá rozprávka, ale už zlepšil sa v písaní, už to není dlhé, už to je pekne roštrukturované, akože fajn. A veľmi rád to čítam, pretože toľko múdra vydestilovaného tam je, že vážení, tí, čo ste v biznise, v nákupe, Karel Otis.
Tam je mimoriadne veľa múdra. Ale áno, priznávam, nepodáva to takým ľúbivým spôsobom, taký, ktorý pritiahne masy. A on mi to aj vravel, to je typický Karel, ja na to serem. Ja to budem robiť tak, ako mne to vyhovuje, aj tak mám dosť biznisu, prečo by som to mal prispôsobovať pre to. To je ten iný úhol pohľadu, ktorý možno nám je zaujímavý na zamyslenie, však my prispôsobíme tomu, aby to ešte bolo aby to ešte lepšie sa šírilo, ale proste je to zaujímavé na zamyslenie, že ona to sere a napriek tomu to ide.
Super, Viktor, ďakujeme. A na záver, keď už si zaplatil za to, aby si bol v tomto podcaste.
Počkaj. Ja som mal pocit, že vy mi pošlete faktúru, aby ste a zaplatili vy mne.
Dohadoval to Mišo.
Tak Mišo povedal, sa potom že spojite, vy mi zaplatíte. Tak... Takže naopak to bude?
Bude to naopak. Pošleme ti faktúru.
Jak sa môžeš pýtať vôbec také otázky?
To je tiež vyjednávací technika, že náskôr povieš nejakú drobnú chybičku a čakáš, čo sa stane.
Takže teraz máš priestor 10, 15, 20 sekúnd, je to na tebe. Skús si urobiť akékoľvek self-promo a môžeš spomínať hoci akú značku, čokoľvek. Je to tvoj priestor.
Sme politicky nekorektní podcast.
Ja naozaj priznám sa, neviem, čo mám povedať, lebo momentálne v tom, čo chcem ja dosahovať, dosahujem viac, ako by som asi ja chcel. Dlhodobo som vždy vypredaný. Ja sa priznám, že až keď nezmením stratégiu, že nebudem chcieť ísť možno aj na západ viac, alebo mať viacej ľudí a nebyť sám, čo zatiaľ chcem, tak ja vlastne už aj viac toho ani nepotrebujem. Takže je to, vlastne toto je tie self-promo. Princíp.
Super, tak správ nám promo, keď už nechceš robiť sebe promo.
Ja som ho už vlastne urobil. Ak niekto, ale musím povedať, že musí to trocha sedieť aj... Áno, je. Musí to trocha sedieť aj v segmente. Nedá sa úplne v každom segmente vystreliť takým štýlom... Musí to byť trocha viacej lákavé, sexy, vtedy to ide ľahšie, ale ak niekto chce robiť biznis úplne globálne, tak áno, neviem, kto iný v Československu by mohol byť inšpirácia, ako dostať to na globálny level, čo sa týka LinkedInu. Potom sú aj iné LinkedInové cesty, lebo ja som úplný akvizitor, obchodník, ktoré majú iné stratégie. Vy máte takú stratégiu, ktorá má z dlhodobého hľadiska potenciál na také megalomanstvo.
Dobre, myslím, že môžeme stornovať tú faktúrku.
Počkaj, ale však vyplatíte mne, to nestornujete.
Počkaj. Ale on to spravil zase. Už to napísal do jedného postu, že megalomanstvo.
Ale to myslel na teba.
No práve. Pridáška.
Pridáška.
Že viacej mi zaplatíte.
Viktor, veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. A veľmi pekne ďakujeme za krásne slová. Ešte raz potvrdzujem a si hovorím aj za Miša, že naozaj si bol prvým človekom, ktorý sa snažil tomu slovenskému a českú publiku ukázať, že sú tu nejakí dvaja chalani.
Kolotočári.
Ktorí sa snažia vyraziť niekam do sveta.
Dvaja kolotočári, ktorí vedia výrazne viac ako možno mnohí iní.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie a ešte mi tu potom...
Prebaž, rozumel som ti ešte raz.
Aha, to je tiež dobrá technika.
Používam ju stále.
Super, díky Viktor.
Díky.
Čaute.
Čauko. Ďakujem.
Čau.